Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកសាយមូនីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អ្នកជំនាញថាចិនទំនងជាមិនអាចបញ្ចុះបញ្ចូលកូរ៉េខាងជើងឲ្យបញ្ចប់ការបាញ់សាឡបងមីស៊ីលនិងនុយក្លេអ៊ែរបានទេបុគ្គលិកពេទ្យអង់គ្លេសធ្វើកោតកម្មទូទាំងប្រទេសលើកដំបូងទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានបោះឆ្នោតដកចេញពីស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកខាងបញ្ហាស្ត្រី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាឧទ្ធរបង្កប់លោកស៊ុនឆៃបង់សំណង $300,000បន្ថែមទៀតតាមការទាមទាររបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនជំរុញកុំឲ្យយកបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសជារណាំងនៃទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ាននិងសហភាពអឺរ៉ុបហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋអារីโซណាបង្កើនកម្លាំងពលកម្មខាងបច្ចេកវិទ្យានិងជំនាញតាមការកើនឡើងការងារផលិតបន្ទះសៀគ្វីកុំព្យូទ័របន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសៀងសេងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជំងឺលើសជាតិខ្លាញ់ Cholesterol លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសាយមូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់ដោយសារមានទំនាក់ទំនងរកម្មរកុសជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសចិនទំនងជាមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការអំពាវនាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងការជំរុញប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យបញ្ឈប់ការសាឡបងមីស៊ីលនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងបញ្ឈប់ភាពតានតឹងទៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េនោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមអ្នកជំនាញដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការបាញ់មីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់មិនធ្លាប់មានពីមុនមករបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះនឹងអ្វីដែលអាចជាការសាឡបងនុយក្លេអ៊ែរលើកទី7របស់កូរ៉េខាងជើងដែលគេបានទាយទុកនៅពេញមួយឆ្នាំនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានអំពាវនាវឲ្យចិនប្រើឥទ្ធិពលមានប្រៀបរបស់ខ្លួនលើកូរ៉េខាងជើងដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលទីក្រុងព្យុងយ៉ាងមិនឲ្យធ្វើការសាឡបងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបន្ថែមទៀតចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំជាងគេបំផុតនិងជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូរអង្វែងរបស់កូរ៉េខាងជើងដើម្បីពិភាក្សាអំពីការកើនឡើងនៅអេរយាបតបែបបង្កអស្ថិរភាពនិងបង្កើនភាពតានតឹងរបស់កូរ៉េខាងជើងអ្នកតំណាងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការកូរ៉េខាងជើងគឺលោកសុងគីមបានជួបជាមួយនឹងតំណាងពិសេសចិនទទួលបន្ទុកកិច្ចការឧបទ្វីបកូរ៉េលោកលីវស៊ីវមីងកាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូកន្លងទៅនេះនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកណេតប្រៃសលោកប្រៃសបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូថានៅឯជំនួបតាមអនឡាញជាមួយនឹងលោកលីវលោកសុងគីមបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីភាពចាំបាច់សម្រាប់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងអស់នៅក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននិងជំរុញអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃបន្ទាប់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនគឺអ្នកស្រីម៉ៅនីងបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលចិនសង្ឃឹមថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់ដោះស្រាយក្តីបារម្ភរបស់ភាគីនីមួយៗទៅវិញទៅមកតាមវិធីមួយដែលមានតុល្យភាពជាពិសេសក្តីបារម្ភដែលអាចទទួលយកបានរបស់កូរ៉េខាងជើង VOA ផ្នែកភាសាកូរ៉េបានតាក់ទងស្ថានទូតចិនក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីសុំការបញ្ចេញមតិលើវិធានការដែលរដ្ឋាភិបាលចិនអាចធ្វើឡើងប៉ុន្តែមិនបានការឆ្លើយតបណាមួយនោះទេការពិភាក្សារបស់លោកសុងគីមនិងលោកលីវស៊ីមីងបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Bidenបានប្រឹងប្រែងបញ្ចុះបញ្ចូលប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងឲ្យផ្ញើសារទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងឲ្យបញ្ចប់ការបាញ់សាឡបងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបនៅពេលដែលលោកទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នានៅក្រៅកិច្ចប្រជុំរបស់ប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿន G20 នៅកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះ
The Voice of America
ក្រុមគិលានុបដ្ឋាកនៃក្រសួងសុខាភិបាលអង់គ្លេសបានធ្វើកោតកម្មនៅថ្ងៃប្រហោះនេះជាលើកដំបូងមិនធ្លាប់មានពីមុនមកខណៈពេលដែលមានវិវាទដ៏ជូរចត់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលជុំវិញរឿងដាក់សម្ពាធឲ្យដំឡើងប្រាក់ខែដែលមន្ទីរពេទ្យនានាកំពុងខ្វះធនធាននៅចំពេលមមាញឹកប្រចាំឆ្នាំក្រុមគិលានុបដ្ឋាកប្រមាណ 100,000 នាក់បាននឹងធ្វើកោតកម្មនៅមន្ទីរពេទ្យនៅមណ្ឌលសុខភាពចំនួន76កន្លែងដោយលុបចោលការណាត់ជួបចំនួនប្រមាណ 70,000 ដើម្បីពិនិត្យព្យាបាលជំងឺដំណើរការវះកាត់ក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលក្រសួងនៃក្រសួងសុខាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយថាវិការពីរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសចក្រភពអង់គ្លេសកំពុងប្រឈមនឹងរលកសកម្មភាពពីឧស្សាហកម្មនានានៅក្នុងរដូវរងានេះដោយមានកោតកម្មកើតឡើងដែលបណ្ដាលឲ្យបង្អាក់ដល់ប្រព័ន្ធរថភ្លើងនិងសេវាកម្មប្រៃសណីនិងប្រលានយន្តហោះជាច្រើនដែលត្រូវអាក់ខានក្នុងពេលបន់ណូអែលអតិផរណាបានកើនឡើងដល់ជាង 10% ហើយការដំឡើងប្រាក់ខែបានត្រឹមតែ 4% នោះបានធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងរវាងសហជីពនិងនយោជកនៅគ្រប់ទាំងកោតកម្មទាំងអស់ត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានបុគ្គលិកសុខាភិបាលនៅឈរជំរាបគ្នាធ្វើបាតកម្មដែលនេះក្លាយជារូបភាពលេចធ្លោសម្រាប់ពលរដ្ឋអង់គ្លេសនៅរដូវរងាអ្នកស្រី Pat Collin ប្រធានសហជីពគិលានុបដ្ឋាក Royal College បានថ្លែងប្រាប់ទូរទស្សន៍ BBC នៅពេលឈរតម្រង់ជួរធ្វើកោតកម្មថាជារឿងសោកនាដកម្មណាស់នេះជាថ្ងៃសោកនាដកម្មចំពោះគិលានុបដ្ឋាកវាជាថ្ងៃសោកនាដកម្មសម្រាប់អ្នកជំងឺអ្នកជំងឺដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរបៀបនេះហើយវាជាសោកនាដកម្មសម្រាប់ពលរដ្ឋក្នុងសង្គមនិងសម្រាប់ក្រសួងសុខាភិបាលរបស់យើងសេវាផ្នែកគិលានុបដ្ឋាកដែលត្រូវបានកោតសរសើរដល់ធំទូលាយនិងត្រូវបិទផ្នែកខ្លះនៃក្រសួងសុខាភិបាលនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកថែទាំសុខភាពនៅពេលដែលខ្វះធនធានក្នុងរដូវរងានិងកកស្ទះក្នុងកម្រិតខ្ពស់ដោយសារការពន្យាពេលនៃជំងឺ COVID-19 ការនេះបានកើតឡើងដំបូងតាំងពីឆ្នាំ1988ជាឆ្នាំដែលបង្កើតការប្រើប្រាស់សេវាដោយឥតគិតថ្លៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោក Steve Buckley បានថ្លែងថាវាជារឿងសោកស្ដាយដែលកោតកម្មនៅបន្តទៅមុខយ៉ាងដូចនេះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានដកបោះឆ្នោតដកចេញពីស្ថាប័នទទួលបន្ទុកខាងបញ្ហាស្ត្រីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធដោយសារការបន្តបង្ក្រាបបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីនិងដោយសារគោលនយោបាយរើសអើងនិងគៀបសង្កត់នៃប្រទេសនេះចំពោះស្ត្រីនិងកុមារឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិគឺអ្នកស្រី Linda Thomas Greenfield បាននិយាយអំពីនារីអ៊ីរ៉ង់វ័យ22ឆ្នាំម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយប៉ូលីសសិលធរនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយការស្លាប់ស្ត្រីរូបនេះនៅក្នុងពេលឃុំខ្លួនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាបានញ៉ាំងឲ្យមានបាតុកម្មប្រឆាំងអស់ពេលជាច្រើនខែអ្នកស្រី Linda Thomas Greenfield និយាយថានាងម៉ាសាអាមីនីគ្រាន់តែចង់រៀនឲ្យចប់នាងចង់បង្កើតគ្រួសារមួយនាងចង់រស់នៅក្នុងជីវិតមួយដ៏សាមញ្ញនិងរីករាយនាងគ្រាន់តែជានិស្សិតម្នាក់ប៉ុន្តែឥឡូវនាងបានក្លាយជាវីរៈនារីហើយអ្នកស្រី Linda បន្តថាយើងដឹងថានាងត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារបទអុក្រិតក្នុងភាពជាស្ត្រីភេទអ្នកស្រី Linda បាននិយាយអំពីនាងអាមីនីបន្ថែមទៀតថាវាយូនឹងយកញាប់ពេកហើយដែលការនេះមិនមែនជារឿងចម្លែកទេក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងការបោះឆ្នោតដែលមានសម្លេង29គាំទ្រ8ជំទាស់និង16អនុប្បវេតក្រុមប្រឹក្សាសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានប្រទេស55ជាសមាជិកបានចាត់វិធានការដែលមិនធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកក្នុងការដកប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចេញភ្លាមៗមុនចប់អាណត្តិពីគណៈកម្មការស្ដីពីស្ថានភាពស្ត្រីអាណត្តិផ្លូវការរបស់អ៊ីរ៉ង់ត្រូវចប់នៅឆ្នាំ2026អ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាការបាញ់ប្លង់របស់រុស្ស៊ីបានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅក្នុងទីក្រុង Kherson ភាគខាងត្បូងគណៈដែលក្រុមមន្ត្រីដែលលើកបន្ទប់ដោយប្រទេសរុស្ស៊ីបានរៀបការពីការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងទីក្រុង Donetsk នៅភាគខាងកើតប្រទេសលោក Kirilo Tymoshenko នាយករងខុទ្ទកាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បានបង្ហោះនៅលើសារបណ្ដាញ Telegram ថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីបានវាយប្រហារអាគាររដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់ Kherson នៅក្នុងទីក្រុង Donetsk រដ្ឋអភិបាលក្រុងដែលតែងតាំងដោយរុស្ស៊ីបាននិយាយថាការបាញ់ប្លង់ពេញមួយយប់គឺជាការវាយប្រហារដ៏ធំបំផុតមួយនៅទីនោះក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះ
ប
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាឧទ្ធរបង្កប់លោកស៊ុនឆៃបង់សំណង $300,000បន្ថែមទៀតតាមការទាមទាររបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនជំរុញកុំឲ្យយកបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសជារណាំងនៃទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ាននិងសហភាពអឺរ៉ុបហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋអារីโซណាបង្កើនកម្លាំងពលកម្មខាងបច្ចេកវិទ្យានិងជំនាញតាមការកើនឡើងការងារផលិតបន្ទះសៀគ្វីកុំព្យូទ័របន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសៀងសេងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជំងឺលើសជាតិខ្លាញ់ Cholesterol អលូនេនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធសាលាឧទ្ធររាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចរក្សាទុកសាលក្រមរបស់សាលាដំបូងដែលរកឃើញលោកស៊ុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនមានទោសពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជុំវិញការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បន្ថែមពីនេះសាលាឧទ្ធរបានបង្គាប់ឲ្យលោកសងប្រាក់ចំណុយចិត្ត4000លានរៀលឬប្រមាណ1លានដុល្លារអាមេរិកច្រើនជាងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបូងទៅឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចផងដែរលោកស៊ុនឆៃថាការទាមទារនេះច្រើនហួសហេតុនិងក្រុងប្តឹងទៅតុលាការកំពូលលោកហុលរៈស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាឧទ្ធររាជធានីភ្នំពេញបានបដិសេធបណ្តឹងរបស់អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកស៊ុនឆៃដែលស្នើឲ្យទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់បទបរិហាកេរ្តិ៍សាធារណៈប្រឆាំងរូបលោកតែកិនការអធិប្បាយអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022ក្នុងការបដិសេធនេះសាលាឧទ្ធរបានរសារទុកសាលក្រមរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនឹងតម្រូវឲ្យលោកសុនឆៃសងប្រាក់ខូចខាតទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពីជាង700,000 ដុល្លារអាមេរិកទៅដល់$100,000សហរដ្ឋអាមេរិកទៅតាមការស្នើសុំរបស់មេធាវីការពារក្តីឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចទាំងលោកសុនឆៃនិងមេធាវីរបស់លោកចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរនេះថាមិនអាចទទួលយកបានទេនឹងជារឿងអយុត្តិធម៌លោកសុនឆៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាលោកនឹងបន្តតតាំងក្តីនេះនៅតុលាការកំពូលព្រោះការទាមទារសំណងខូចខាតពីភាគីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានចំនួនច្រើនហួសហេតុដែលមិនអាចលើកលោកបាន
មេធាវីក៏បានសួរដែរថាហេតុអីបានមកទារសុនឆៃដល់រមណីយដែលមិនគ្រប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចុះហើយនៅប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាដូចនឹងមានប្រទេសបាត់បរិហារគេណាទីដល់មិនមានប៉ុន្តែខ្ញុំមិនយល់ច្រឡំទេលោកមេធាវីរបស់គណៈបាបជីវិតថាដោយសារមិនគ្រប់មានហ្នឹងហើយគឺធ្វើឲ្យមានម្ដង
បើតាមលោកសុនឆៃការអធិប្បាយរបស់លោកកន្លងមកជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអំពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នោះมันអាចឲ្យលោករងការចាប់ប្រកាន់ពីបទបរិហារគេទេដោយថាលោកបានយោងតាមរបាយការណ៍របស់គណៈបកលោកហើយក៏មានការរិះគន់ផ្សេងទៀតចំពោះភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងមកផងដែរ
ខ្ញុំអត់មានបរិហារគេគណៈបកឯកសថាបានណាទេខ្ញុំគិតថាតែជាអ្នកនិយាយពីភាពមិនប្រក្រតីតែការមានហើយភាពប្រក្រតីខ្ញុំមិនមែនតែខ្ញុំម្នាក់និយាយទេគណៈបកខ្ញុំបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយទៅវិញដែលខ្ញុំនិយាយខ្ញុំជាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបក
លោករៀបរាប់ទៀតថា
ខ្ញុំនិយាយពីប្រកដីដោយយោងលើរបាយការណ៍របស់គណៈបកបណ្ដឹងរបស់កម្មជួនគណៈបកនៅមូលដ្ឋានហើយក៏មានអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកនយោបាយគីរិគុណមិនគេទេរួមទាំងអង្គការសហជីវិតផងដូច្នេះមិនមែនជាកំហុសទេវិជ្ជាដែលយើងត្រូវតែតស៊ូមកទេដើម្បីកែលម្អស្ថាប័នជាតិហើយនឹងគណៈបកដែលកាន់អំណាចនឹងឲ្យជួយមើលកូនចៅនៅមូលដ្ឋាននឹងកុំឲ្យធ្វើការងារអីដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ការបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌
កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2022ចៅក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឲ្យលោកសុនឆៃចាញ់ក្តីដល់ម្ដងដែលជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបដោយតម្រូវឲ្យបង់សំណងជំងឺចិត្តដល់គណៈបកកម្មាជាទឹកប្រាក់រហូតដល់ប្រមាណ750,000 ដុល្លារអាមេរិកចំណែកឯស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបទាមទារឲ្យលោកសុនឆៃសំទោសជាសាធារណៈមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកសុនឆៃគឺលោកជុំជុំងីយល់ថាសេចក្តីវិនិច្ឆ័យរបស់ចៅក្រមនៃសាលាឧទ្ធរធ្វើឡើងដោយតក់ក្រហល់និងមិនស្របតាមនីតិវិធីដោយសារចៅក្រម យកបណ្ដឹងពីរគឺភាគីកោជបនៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមកកាត់ក្នុងអង្គហេតុតែមួយលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថា
គឺអង្គហេតុតែមួយគឺការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍តែមួយឲ្យកាមេរ៉ា Daily ប៉ុន្តែមានបណ្ដឹងពីរផ្សេងគ្នាហើយតឡាការកាត់ក្តីទៅលើបណ្ដឹងពីរផ្សេងគ្នានឹងបានន័យថាកាត់ក្តីក្នុងសំណុំរឿងទីផ្សេងគ្នាក្នុងអង្គហេតុតែមួយអានេះគឺខុសគោលការណ៍ច្បាប់ហើយគោលការណ៍ច្បាប់ដំណាក់អង្គហេតុតែមួយមិនអាចកាត់ក្តីលើកពីមួយដងទេ
លោកមេធាវីបន្ថែមថាចៅក្រមដូចជាបានរៀបចំសេចក្តីសម្រេចចិត្តទុកជាមុនក្នុងពេលបើកសកម្មការជំនុំជម្រះបណ្ដឹងរបស់លោកសុនឆៃកាលថ្ងៃពុធដោយចៅក្រមមិនបានមើលលម្អិតទៅលើភស្តុតាងដល់បន្ទុកដែលមេធាវីការពារជំនួបចោតបានដាក់ចូលតុលាការ
គឺមេធាវីធ្វើសេចក្តីសំខាន់ការពារច្រើនណាស់ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីតុលាការឬក៏សាលាតោមកកាត់តែនៅបានន័យថាគាត់អត់មានពេលវេលាច្បាស់លាស់យកទៅពិចារណាទៅនឹងការសន្ទនារបស់មេធាវីដ៏បន្ទុកហើយនឹងអត់មានពេលវេលាសមរម្យទៅពិចារណាពីភស្តុតាងដល់បន្ទុកទេគឺគាត់ហាក់ដូចជាមានការវិនិច្ឆ័យទុកជាមុនអញ្ចឹងគឺខន្តាសម្រាប់បន្តិចប្រកាសសេចក្តីសម្រេចយ៉ាងយប់តែម្ដងនេះជាភាពមិនប្រក្រតីនៃការវិនិច្ឆ័យសេចក្តីរបស់សាលាទៅ
VUA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកគីតិចមេធាវីការពារក្តីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែមិនមានការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលបានផ្ញើតាម Telegram VUA ក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលាធរភ្នំពេញលោកខ្លងសំណាងតាមទូរស័ព្ទបានដែរនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះគូរំលឹកថាការជំនុំជម្រះបណ្ដឹងសាទុករបស់លោកសុនឆៃនៅសាលាធរធ្វើឡើងក្រោយពីសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញឯកការមួយបង្កប់ឲ្យរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិជាអចលនវត្ថុពីកន្លែងរបស់លោកសុនឆៃទុកជាបណ្ដោះអាសន្នការសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញធ្វើឡើងទៅតាមសំណើរបស់មេធាវីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោមហេតុផលថាលោកសុនឆៃមានចិត្តរឹងទទឹងមិនគោរពទៅតាមច្បាប់និងគ្មានឆន្ទៈនៅក្នុងការបង់សងជំនួយចិត្តទៅតាមអ្វីដែលតុលាការបានសម្រេចនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតក៏សម្គាល់ថាក្តីក្តាមលោកសុនឆៃត្រូវគេមើលឃើញថាមានចរិតនយោបាយជាជាងការអនុវត្តច្បាប់ហើយបើរឿងនេះនៅបន្តដោះស្រាយតាមប្រព័ន្ធតុលាការនោះវាអាចនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់បរិយាកាសនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023និងនាំឲ្យមានការរិះគន់បន្ថែមទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ក្រោយកិច្ចប្រជុំរំលឹកខួបលើកទី45ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងអាស៊ាននិងសហភាពអឺរ៉ុបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសបែលហ្សិកបានលើកឡើងថាបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានមិនគួរជាឧបសគ្គនៃទំនាក់ទំនងរបស់ភាគីទាំងពីរឡើយលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃពុធបានថ្លែងទៅកាន់មេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបថាកុំឲ្យយកបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសនីមួយៗធ្វើជារនាំងទំនាក់ទំនងរវាងអង្គការតំបន់ទាំងពីរខណៈជំរុញឲ្យភាពជាដៃគូរវាងប្លុកទាំងពីរត្រូវធ្វើឡើងប្រកបដោយភាពស្មើគ្នានេះជាការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែននៅអំឡុងពេលធ្វើសន្និសីទរួមគ្នាជាមួយមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបខណៈលោកទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំខួបរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍អាស៊ានសហភាពអឺរ៉ុបរយៈពេល45ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2022នៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្សិកឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថា
ការលើកឡើងអំពីមិនថាតើមានឧបសគ្គអ្វីវាអាចមកពីបញ្ហាមួយម៉ាទេខ្ញុំគិតថាយើងមិនគួរដាក់បញ្ហានយោបាយមករាំងខ្ទប់ជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនោះឡើយក្នុងពេលពិធីបើកចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់ហើយភាពជាដៃគូត្រូវតែស្មើភាពមិនអាចយកច្បាប់របស់ផ្នែកមួយទៅដាក់ផ្នែកមួយនោះទេចំណុចនេះត្រូវតែរំលឹកភាគីយើងទាំងពីរត្រូវតែស្មើភាពគ្នា
បើតាមលោកហ៊ុនសែនអាស៊ានមិនមែនជាដៃគូរងចាំជំនួយពីសហភាពអឺរ៉ុបឡើយប៉ុន្តែជាដៃគូបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកខណៈថាមេដឹកនាំអាស៊ានមិនចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឯងនៅតែក្រីក្រហើយរងចាំការអនុគ្រោះពន្ធផ្សេងៗពីអឺរ៉ុបនោះទេលោកបន្តថាអាស៊ាននិងសហភាពអឺរ៉ុបមានចំណុចខ្លះខ្វែងគ្នាក៏ប៉ុន្តែមានគោលដៅមួយចំនួនរួមគ្នាផងដែរ
លើការចាក់ស្រែងទាក់ទងជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្សទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហានេះបញ្ហានោះខ្ញុំក៏ចង់សួរថាតើអឺយូបានចុះហត្ថលេខាជាមួយប្រទេសណាខ្លះនៅក្នុងអាស៊ានហើយតើបណ្ដាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងទីនោះវ ាយ៉ាងម៉េចពិតណាស់ចំណុចនេះមិនមែនអ្វីសុទ្ធតែត្រូវគ្នាទាំងអស់នោះទេប៉ុន្តែយើងមានចំណុចរួមមួយគឺតម្រង់ទៅរកគោលដៅនៃការតភ្ជាប់ការផ្សារភ្ជាប់រវាងតំបន់ទាំងពីរហើយជាសេដ្ឋកិច្ចបំពេញឲ្យគ្នា
លោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានអាស៊ានបដូវែនក៏ជំរុញឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងអាស៊ាននិងសហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលខាងមុខលោករ៉ូវណ្ណសាស្ត្រាចារ្យជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាទំនាក់ទំនងរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាស៊ានបានឈានដល់របត់ដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់ពីព្រោះថាភាគីទាំងពីរបានព្យាយាមធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកាន់តែស៊ីជម្រៅតាមរយៈការដំឡើងភាពជាដៃគូនិងការចង់ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយគ្នាបើតាមលោករ៉ូវណ្ណាអាស៊ានគឺជាចំណុចកណ្ដាលនៃយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលហេតុថាអាស៊ានគឺជាតំបន់ដែលមានសក្តានុពលដ៏ខ្លាំងក្លាពាក់ព័ន្ធជាមួយភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចខណៈថាតំបន់អាស៊ានជាកន្លែងមហាអំណាចថ្មីកំពុងតែរះដែលធ្វើឲ្យទំហំសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែឡើងទ្វេដង
អាស៊ានគឺជាចំណុចស្នូលមួយនៅក្នុងតំបន់ Pacific អាស៊ី Pacific ហើយអាស៊ានយើងដឹងហើយថា77%លានអ្នកហ្នឹងគឺជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី5របស់ពិភពលោកហើយអាចវិវត្តទៅជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី4នៅក្នុងឆ្នាំ2050បើតាមការព្យាករណ៍ដោយសារតែកំណើនរីកលូតលាស់ខ្លាំងរបស់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះអញ្ចឹងក្រៅពីហេតុផលសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មដែលរំអដែល EU ឲ្យតម្លៃខ្លាំងមកកាន់អាស៊ានបាទអាស៊ានគឺជាចំណុចនៃរបត់នៃការប្រកួតប្រជែងមហាអំណាច
សាស្ត្រាចារ្យរូបនេះអះអាងថារនាងនៃទំនាក់ទំនងរវាងអង្គការតំបន់ទាំងពីរហើយធ្វើឲ្យមិនទាន់អាចឈានដល់ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនោះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សការប្រកួតប្រជែងរបស់មហាអំណាចរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនបានចាក់ជ្រៅទៅក្នុងតំបន់អាស៊ានលោករ៉ូវណ្ណាជំរុញឲ្យប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសត្រូវរួបរวมគ្នាជាធ្លុងមួយដើម្បីបានផលប្រយោជន៍ច្រើនពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំអាស៊ានសហភាពអឺរ៉ុបលោក Charles Michel ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបានលើកឡើងថាអាស៊ាននិងសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាអង្គការតំបន់ដែលជោគជ័យខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកនិងថាភាគីទាំងពីរបានយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងច្បាស់បាទជាពិសេសមាននគុណតម្លៃស្រដៀងគ្នានិងស្មារតីសហការដូចគ្នាលោកបន្តថាប្លុកទាំងពីរអាចពង្រឹងនឹងការសហការគ្នាទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការតភ្ជាប់តាមរយៈការពង្រឹងនៅទំនាក់ទំនងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនាវានុវត្តព្រមទាំងគំនិតប្រូចផ្ដាំដែលនាំឲ្យយុវជននិងសិស្សកាន់តែខិតជិតគ្នាគូបញ្ជាក់ថាយោងតាមគេហទំព័រផ្លូវការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទំនាក់ទំនងរវាងប្លុកតំបន់ទាំងពីរបានឈានមកដល់45ឆ្នាំមកហើយខណៈអង្គការតំបន់ទាំងពីរបានដំឡើងភាពជាដៃគូសន្តិភាពធម្មតាមកជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រកាលពីឆ្នាំ2020សហភាពអឺរ៉ុបបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយអាស៊ាននៅក្នុងការពង្រីកទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគដែលនាំឲ្យមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបង្អស់ទី3របស់អាស៊ានដែលមានចំនួនប្រមាណ 10.6% នៃទំហំពាណិជ្ជកម្មអាស៊ានខណៈអាស៊ានជារួមជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មឈរនៅលេខរៀងទី3របស់សហភាពអឺរ៉ុបជាមួយពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនៅក្នុងទំនិញនិងសេវាកម្មមានចំនួនប្រមាណ190ពាន់លានយូរ៉ូនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះបើយោងតាមគេហទំព័រដដែលរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះសៀគ្វីកុំព្យូទ័ររបស់តៃវ៉ាន់ TSMC កំពុងសាងសង់រោងចក្រទី2នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋ Arizona ដែលនេះជាការបង្ហាញឲ្យឃើញពីការជំរុញរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden នៅក្នុងការនាំយកខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកបន្ថែមទៀតមកសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែតើមានកម្មករដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រប់គ្រាន់នៅទីនោះដើម្បីបំពេញតម្រូវការដែរឬទេអ្នកស្រី Michelle Quinn នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋ Arizona ដែលជាកន្លែងដែលមានការរៀបចំការបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់កម្មករនិងនិស្សិតគ្រប់កម្រិតលោកម៉ែនកឹមសេងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតី Biden ទៅមើលរោងចក្រផលិតបន្ទះសៀគ្វីកុំព្យូទ័រនៅរដ្ឋ Arizona កាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូនេះជាការគូបញ្ជាក់អំពីជំហររបស់រដ្ឋនេះនៅក្នុងប្រព័ន្ធផលិតបន្ទះឈីបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងឈានឡើងដោយ TSMC ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបរបស់ Taiwan សាងសង់នៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុង Phoenix ក្រុមហ៊ុន Intel ពង្រីកនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃទីក្រុងនិងអ្នកផ្គត់ផ្គង់មកពីជុំវិញពិភពលោកតំបន់នេះកំពុងបង្កើតការងារថ្មីរាប់ពាន់រួចហើយបុគ្គលិក TSMC ថ្មីមួយចំនួនត្រូវបានជ្រើសរើសនៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកាំងនិងបណ្ដុះបណ្ដាលនៅតៃវ៉ាន់នៅឯមហាវិទ្យាល័យសាគមមេសានិស្សិតនៅជំរំបច្ចេកទេសបន្ទះឈីបកំពុងសិក្សាអំពីឧបករណ៍និងបំពេញលំដាប់ការងារលោក Robert Rogers ជានិស្សិតម្នាក់បានថ្លែងថា
I've always been a bit of a tech geek.
ខ្ញុំតែងតែជាមនុស្សពូកែខាងបច្ចេកវិទ្យាពេលខ្ញុំបានឃើញការជ្រើសរើសបុគ្គលិកខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ការងារនេះដូច្នេះខ្ញុំសាកល្បង
និស្សិតជាង300នាក់បានបញ្ចប់ការសិក្សាពីកម្មវិធីនេះតាំងពីខែមិថុនាមកកម្មវិធីនេះទាក់ទាញមនុស្សមួយចំនួនដែលប្រហែលជាមិនដែលធ្វើការងារខាងផ្នែកផលិតកម្មទេអ្នកស្រី Lea Palmer ដែលជាប្រធានវិទ្យាស្ថាន Arizona AdvancedManufacturing នៃមហាវិទ្យាល័យសាគមមេសាបានថ្លែងថា
It's new work. It's exciting work. It's
វាជាការងារថ្មីវាជាការងារដ៏គួរឲ្យរំភើបវាជាការងារសាងសង់វាមានន័យថាពួកគេកំពុងមានឱកាសធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ
អ្នកស្រី Tennessee Jackson បានចូលរៀនក្នុងកម្មវិធីនេះបន្ទាប់ពីធ្វើការនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទទួលទូរស័ព្ទអ្នកស្រីទៅបានការងារនៅក្រុមហ៊ុន Intel ជាអ្នកបច្ចេកទេសបន្ទះឈីបអ្នកស្រី Tennessee Jackson បានថ្លែងថា
What inspires me is technology.
អ្វីដែលជំរុញទឹកចិត្តខ្ញុំគឺបច្ចេកវិទ្យាដោយដឹងថាមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវការវា
ការបំពេញតម្រូវការកម្លាំងពលកម្មនៃវិស័យផលិតបន្ទះសៀគ្វីកុំព្យូទ័រដែលកំពុងរីកចម្រើនរបស់រដ្ឋ Arizona រួមមានបន្ទប់សម្អាតទំហំ3700ម៉ែត្រការ៉េនៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Arizona នៅក្បែរនោះដែលជាកន្លែងដែលនិស្សិតនិងក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្ដើមធ្វើការលើការច្នៃប្រឌិត hardware វាគឺជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្ត្ររបស់រដ្ឋ Arizona ក្នុងការទាក់ទាញប្រាក់ខ្លះនៃប្រាក់ចំនួន 52,000 លានដុល្លារនៃមូលនិធិសម្រាប់ផលិតបន្ទះឈីបនៅក្នុងច្បាប់បន្ទះសៀគ្វីនិងវិទ្យាសាស្ត្រ Chips and Science Act ថ្មីលោក Kai Square ដែលជាប្រធានបរិយនៃមហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មនៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Arizona ថ្លែងថា
Chips and Science Act is a once in a lifetime opportunity.
ជាប់ស្ដីពីបន្ទះសៀគ្វីនិងវិទ្យាសាស្ត្រគឺជាឱកាសមួយក្នុងជីវិតពេលវេលាមកដល់ហើយដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងជំនាញយើងកំពុងនាំយកសមត្ថភាពនេះត្រឡប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញអ្នកត្រូវតែមានកម្លាំងការងារត្រៀមខ្លួនដើម្បីចូលរួម
ដោយមាននិស្សិតវិស្វកម្មចំនួន 30,000 នាក់សាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Arizona គឺជាមហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មដ៏ធំបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជាកម្លាំងជំរុញក្នុងការបំពេញតម្រូវការចំនួនក្រោយលោក Kai Square ថ្លែងថា
And that takes a different mindset shift about how do you leverage technology
វាត្រូវការការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតថាតើអ្នកប្រើបច្ចេកវិទ្យាដោយរបៀបណាតើអ្នកបង្រៀនតាមរបៀបណាដែលអ្នកមិនធ្លាប់រៀននោះគឺថាយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងគ្នាសម្រាប់និស្សិតហើយថាតើអ្នកធ្វើបែបនេះដោយរបៀបណានោះគឺជាការសន្ទនាឥតឈប់ឈរនៅទីនេះ
លោក Mark Lee និស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតមកពីប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានមិនដឹងថាគាត់ចង់ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនដែលបង្កើតនៅជិតសាកលវិទ្យាល័យដែលគាត់កំពុងសិក្សាឬក៏អត់ទេគាត់ចាប់អារម្មណ៍លើការស្វែងរកវត្ថុធាតុដើមថ្មីក្រៅពីស៊ីលីកុនសម្រាប់បន្ទះសៀគ្វីលោក Mark Lee បានថ្លែងថា
Wanna solve problems and wanna create technologies
ខ្ញុំចង់ដោះស្រាយបញ្ហាហើយចង់បង្កើតបច្ចេកវិទ្យាដែលនឹងត្រូវបានធ្វើប្រតិកម្មយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំទៀត
នេះជាចំណេះដឹងដែលអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសៀងសេង វេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជំងឺលើសជាតិខ្លាញ់ cholesterol តទៅនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងស្រីលក្ខណាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកសៀងសេងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែធ្នូដែលនៅខែនេះដែរវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងដែលលោកចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ California ជាវាគ្មិនហើយនៅក្នុងខែនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជំងឺលើសជាតិខ្លាញ់ Cholesterol ចា៎នេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេង
អបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរក្មួយលក្ខណានិងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនយើងទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសនិងទាំងក្រៅប្រទេសជាថ្មីម្ដងទៀតបាទ
ចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់សួរថាតើនៅពេលណាទើបយើងគួរត្រូវទៅធ្វើតេស្តពិនិត្យមើលជាតិខ្លាញ់ cholesterol របស់យើង
មុននឹងខ្ញុំឆ្លើយទៅសំណួររបស់ក្មួយលក្ខណាខ្ញុំសូមសួរបងប្អូនថាតើបងប្អូនដឹងទេថាការមានជាតិខ្លាញ់ខ្ពស់ក្នុងឈាមជាកត្តាហានិភ័យចម្បងនៃជំងឺគាំងបេះដូងនិង stroke ហើយតើបងប្អូនមានដឹងទេថាជំងឺគាំងបេះដូងនិង strokeជាមូលហេតុចម្បងបំផុតនៃការស្លាប់របស់យើងរាល់គ្នាគ្មានអ្វីបណ្ដាលឲ្យយើងស្លាប់ច្រើនជាងជំងឺគាំងបេះដូងនិង stroke ទេបងប្អូនម្យ៉ាងទៀតអ្វីដែលយើងត្រូវព្រួយបារម្ភគឺជំងឺលើសខ្លាញ់នេះជាធម្មតាវាជាជំងឺដែលមិនបណ្ដាលឲ្យយើងមានរោគសញ្ញាអ្វីទេហើយដូច្នេះបានជាជំងឺនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជំងឺដែលអាចសម្លាប់យើងតាមរបៀបស្ងប់ស្ងាត់ដែលពាក្យពេទ្យហៅថា silent killer បានសេចក្តីថាទម្រាំតែយើងមានរោគសញ្ញាជំងឺនេះបានធ្លាក់ដល់កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ទៅហើយបាទហើយផលវិបាកនៃជំងឺលើសខ្លាញ់គឺការបង្កើតឲ្យមានកំណកខ្លាញ់ដែលស្អិតជាប់ទៅនឹងសរទាប់សរសៃឈាមយើងដែលទីបំផុតអាចរីកដាលធំឡើងរហូតដល់ធ្វើឲ្យស្ទះសរសៃឈាមយើងឬក៏ជួនកាលទៀតកំណកខ្លាញ់នេះវារបូតតាមចរន្តឈាមយើងទៅធ្វើឲ្យស្ទះសរសៃឈាមផ្សេងទៀតដូចជាសរសៃឈាមបេះដូងបង្កើតឲ្យយើងមានជំងឺគាំងបេះដូងឬក៏វាស្ទះសរសៃឈាមខួរក្បាលយើងវាធ្វើឲ្យយើងកើត stroke ឬក៏ស្ទះសរសៃឈាមជើងយើងអាចតម្រូវឲ្យគេកាត់ជើងយើងចោលផងក៏មានបាទដូច្នេះវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យដឹងពីកម្រិតឬក៏កម្ពស់ cholesterol យើងដើម្បីជួយការពារយើងកុំឲ្យមានជំងឺគាំងបេះដូងនិង stroke ឬក៏ជំងឺសរសៃឈាមទៀតសំណួររបស់ក្មួយលក្ខណាសួរថានៅពេលណាទើបយើងត្រូវធ្វើតេស្ត cholesterol នៅសហរដ្ឋអាមេរិករាប់ទាំងក្រសួង CDC ផងគេចេញអនុសាសន៍ឲ្យយើងធ្វើតេស្ត cholesterol ពីអាយុ20ឆ្នាំឡើងទៅលើហើយត្រូវធ្វើ5ឆ្នាំម្ដងបើសិនជាកម្រិត cholesterol របស់យើងមានកម្រិតជាធម្មតាប៉ុន្តែបើយើងមានហានិភ័យខ្ពស់ជាឧទាហរណ៍យើងមានឈាមផ្អែមឬក៏យើងមានជំងឺលើសឈាមឬក៏ធ្លាប់មាន cholesterol ខ្ពស់ពីដើមមកភាគច្រើនគេយកឈាមយើងទៅមើលញឹកជាងរាល់5ឆ្នាំម្ដងគឺថាទៅតាមអនុសាសន៍ពីគ្រូពេទ្យផ្ទាល់របស់យើងជួនកាលរាល់3ខែជួនកាលរាល់6ខែជួនកាលរាល់មួយឆ្នាំម្ដងក៏មានដែរបាទប៉ុន្តែតាមពិតទៅវាជាការកម្រណាស់ដែលអ្នកមានអាយុ20ទៅ30ឆ្នាំស្វាស្វែងរកមើលគ្រូពេទ្យដើម្បីចង់ដឹងពីចំនួន cholesterol ហើយនេះមិនមែនតែនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងទេទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចគ្នាដែរបាទពីព្រោះទី1ពួកគេមានសុខភាពល្អនៅឡើយហើយម្យ៉ាងទៀតជាការកម្រណាស់ដែលអ្នកនៅមានវ័យក្មេងមានជំងឺគាំងបេះដូងនិង stroke ប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍មួយនៃការយកឈាមមើលអត់ទាន់ខ្លួននៅក្មេងគឺយើងអាចដឹងថាតើយើងមានជំងឺលើសខ្លាញ់ដែលបណ្ដាលមកពីពូជយើងឬក៏អត់ពីព្រោះបើបណ្ដាលមកពីពូជយើង ភាគច្រើនចំនួនកូលេស្តេរ៉ុលនៅក្នុងខ្លួនយើងមានកម្រិតខ្ពស់បើទោះជាយើងនៅក្មេងនៅឡើយប៉ុន្តែការមានកូលេស្តេរ៉ុលខ្ពស់តាមពូជក៏ជាការសែនកម្រណាស់ដែរបាទតាមយោបល់ខ្ញុំនិងយោបល់របស់វេជ្ជបណ្ឌិតជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបើយើងមិនបានយកឈាមមើលពីក្មេងទេយើងគួរចាប់ផ្ដើមយកឈាមទៅមើលយ៉ាងហោចណាស់ពេលមានអាយុ35ឆ្នាំឡើងទៅលើបាទ
លោកវេជ្ជបណ្ឌិតនេះខ្ញុំឮថាមានកូលេស្តេរ៉ុលល្អនិងកូលេស្តេរ៉ុលអាក្រក់តើលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអាចជួយបញ្ជាក់ពីរឿងនេះផងបានទេ
បាទជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបថាពេលគេយកឈាមយើងទៅមើលអំពីកូលេស្តេរ៉ុលគេច្រើនធ្វើតេស្តមួយដែលតាមពាក្យពេទ្យហៅថា lipid panel ប្រែមកថាជាតេស្តក្រុមខ្លាញ់ទាំងអស់បានន័យថាគេមិនធ្វើតេស្តតែកូលេស្តេរ៉ុលមួយមុខទេបាទគឺគេធ្វើតេស្តនៃក្រុមខ្លាញ់ទៀតដែរតេស្តក្រុមខ្លាញ់នេះបង្ហាញលទ្ធផលអំពីចំនួនកូលេស្តេរ៉ុលទាំងអស់ហៅថា total cholesterol ចំនួនខ្លាញ់ល្អហៅថា HDL ចំនួនខ្លាញ់អាក្រក់ហៅថា LDL និងចំនួន triglyceride ដែលជាខ្លាញ់ម្យ៉ាងទៀតដែលនឹងផ្ដល់ផលអាក្រក់ដល់យើងដែរបើសិនជាកម្រិតវាឡើងខ្ពស់ពេកដើម្បីឲ្យបានលទ្ធផលល្អត្រឹមត្រូវមុនបងប្អូនទៅយកឈាមមើលខ្លាញ់សូមបងប្អូនកុំពិសារអ្វីទាំងអស់យ៉ាងតិច8ម៉ោងមុននឹងទៅយកឈាមក្មួយលក្ខណាសួរខ្ញុំថាហេតុអ្វីបានជាគេហៅកូលេស្តេរ៉ុលខ្លះថាជាកូលេស្តេរ៉ុលល្អហើយខ្លះទៀតហៅថាជាកូលេស្តេរ៉ុលអាក្រក់HDL ជាឈ្មោះកាត់របស់ High Density Lipoprotein ចំណែក LDL វិញជាឈ្មោះកាត់របស់ Low Density Lipoprotein បានន័យថាទាំងពីរនេះគឺជាប្រូតេអ៊ីនដែលសម្រាប់ដឹកនាំកូលេស្តេរ៉ុលយើងបាទឧបមាថាខាងនេះជាសរសៃឈាមរបស់យើងហើយនៅខាងនេះជាថ្លើមរបស់យើងហើយពណ៌លឿងលឿងនេះជាខ្លាញ់របស់យើង HDL ដូចជាឡានសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនកូលេស្តេរ៉ុលហើយមុខងារវាគឺដឹកជញ្ជូនខ្លាញ់យើងពីសរសៃឈាមយើងទៅថ្លើមរបស់យើងដូច្នេះវាធ្វើឲ្យខ្លាញ់យើងនៅខាងក្នុងឈាមនឹងចុះតិចហើយក៏ដូច្នេះដែរបានជាគេហៅ HDL ថាជាកូលេស្តេរ៉ុលល្អចំណែកឯ LDL វិញវាជាឡានដែលដឹកកូលេស្តេរ៉ុលពីថ្លើមយកទៅដាក់ទៅក្នុងសរសៃឈាមរបស់យើងធ្វើឲ្យចំនួនកូលេស្តេរ៉ុលនៅក្នុងសរសៃឈាមយើងកើនឡើងដូច្នេះហើយបានជាគេហៅ LDL ថាជាកូលេស្តេរ៉ុលអាក្រក
់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតតើអ្វីដែលបង្កឲ្យមានកូលេស្តេរ៉ុលខ្ពស
់បាទអ្នកដែលមានកូលេស្តេរ៉ុលខ្ពស់ភាគច្រើនគាត់ជាអ្នកចូលចិត្តទទួលទានម្ហូបអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនដូចជាសាច់ក្រហមដែលពាក្យគេហៅថា red meat ជាពិសេសសាច់ជាប់ខ្លាញ់ច្រើនដូចជាសាច់គោអាំងជាដើមដោយបងប្អូនដឹងស្រាប់បើយើងសួរអ្នកលក់ថាតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យសាច់គោអាំងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ភាគច្រើនគាត់នឹងប្រាប់មកយើងតាមត្រង់ថាតើតើសាច់មានជាប់ខ្លាញ់ខ្លះទៅឆ្ងាញ់ហើយនេះជាការពិតប៉ុន្តែការមួយទៀតដែលយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ដែរគឺថាសាច់កាន់តែឆ្ងាញ់កូលេស្តេរ៉ុលរបស់យើងក៏កាន់តែច្រើនដែរបាទទី2គាត់ចូលចិត្តគ្រឿងសមុទ្រទី3គាត់ចូលចិត្តម្ហូបដែលប្រើជាតិប៊ឺឬក៏ឈីសច្រើនជាពិសេសបងប្អូនយើងដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទី4គាត់ជាអ្នកចូលចិត្តជាតិខ្លាញ់ម្យ៉ាងដែលគេហៅថា trans fat ជាតិខ្លាញ់នេះគឺជាជាតិខ្លាញ់ដែលនៅក្នុង process food ដូចជានៅក្នុងម្ហូបសាច់កំប៉ុងឬក៏ hamburger ឬក៏សាច់ក្រកជាដើមទី5គាត់ជាអ្នកមានជំងឺធាត់ម្យ៉ាងទៀតមានជំងឺមួយចំនួនទៀតបាទដែលអាចធ្វើឲ្យកូលេស្តេរ៉ុលយើងឡើងខ្ពស់បានដែរដូចជាជំងឺឈាមផ្អែមជំងឺកំពេញ thyroid ជំងឺថ្លើមជាដើមបាទ
លោកវិជាមនិតចុះប្រសិនបើអ្នកដែរញ៉ាំតែបន្លែហើយមិនញ៉ាំសាច់ដែលគេហៅថា vegetarian នឹងតើអ្នកទាំងនោះអាចមាន cholesterol នៅក្នុងឈាមដែរឬទេ?
បាទនេះជាសំណួរដ៏សែនល្អចម្លើយគឺយើងនៅតែអាចមាន cholesterol នៅក្នុងឈាមយើងបើទោះជាយើងមិនទទួលទានសាច់ឬខ្លាញ់ក៏ដោយពីព្រោះថ្លើមយើងជាអ្នកបង្កើតជាតិខ្លាញ់សូមបញ្ជាក់ថាប្រភពសំខាន់របស់ cholesterol ក្នុងខ្លួនយើងទី1គឺបានមកពីថ្លើមរបស់យើងតាមពិត 75% នៃជាតិខ្លាញ់បានបង្កើតឡើងដោយសារថ្លើមយើងហើយចំណែកឯប្រភពមួយទៀតនៃ cholesterol របស់យើងគឺបានមកពីអាហាររបស់យើងប៉ុន្តែអាហារទទួលខុសត្រូវតែចំនួន 25% នៃខ្លាញ់ក្នុងខ្លួនយើងទេបាទដូច្នេះហើយបានជាការកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់ឬក៏ជាតិសាច់អាចកាត់បន្ថយកម្រិត cholesterol បានតែមួយកម្រិតទេនៅក្នុងឈាមយើងបើសិនជាយើងមាន cholesterol ខ្ពស់ពេកបានសេចក្តីថាយើងនៅតែអាចមានខ្លាញ់ cholesterol នៅក្នុងឈាមយើងបើទោះជាយើងបរិភោគតែម្ហូបបួសក្តីពីព្រោះថ្លើមយើងក៏ជាអ្នកបង្កើតខ្លាញ់ cholesterol នេះដែរបាទបញ្ហាមួយទៀតគឺបណ្ដាលមកពីជំងឺនេះអាចផ្ដល់មកយើងតាមពូជដោយខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងលើឧទាហរណ៍ឪពុកឬម្ដាយខ្លះដែលមានខ្សែជីន cholesterol ខ្ពស់អាចបន្តមកកូនចៅគាត់ឲ្យមាន cholesterol ខ្ពស់ដែរដូច្នេះការទទួលទានម្ហូបបួសពិតជាមិនអាចបំបត្តិជំងឺនេះបានទេបើជំងឺនេះផ្ដល់មកយើងតាមពូជ
លោកវិជ្ជាមនិតនេះខ្ញុំចង់កាត់ប្រសាសន៍លោកបន្តិចចា៎នេះខ្ញុំឆ្ងល់ថាប្រសិនបើជាតិខ្លាញ់នឹងបង្កផលវិបាកដល់មនុស្សយើងហេតុអ្វីបានជាថ្លើមរបស់យើងនឹងបែរជាបង្កើតជាតិខ្លាញ់ទៅវិញ
បាទនេះក៏ជាសំណួរសែនល្អមួយដែរថ្វីត្បិតតែខ្លាញ់ cholesterol ផ្ដល់វិបត្តិអាក្រក់មកយើងខ្លាញ់ cholesterol នេះក៏ជាសារធាតុសែនចាំបាច់ដើម្បីសុខភាពរបស់យើងដែរយើងមិនអាចរស់នៅដោយគ្មានខ្លាញ់ cholesterol បានទេបាទហើយដូច្នេះហើយបានជាបើទោះបីជាយើងមិនទទួលទានខ្លាញ់ក៏ថ្លើមយើងនៅតែត្រូវបង្កើតជាតិ cholesterol នេះដែរ cholesterol មានមុខងារច្រើនយ៉ាងបាទទី1វាជាសារធាតុដែលកោសិកាយើងត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីបង្កើតសម្បកឬក៏ស្រោមរបស់កោសិកាយើងបើគ្មានស្រោមឬក៏សម្បកនេះទេកោសិកាយើងមិនអាចរស់នៅបានទេបាទទី2វាសម្រាប់បង្កើតអរម៉ូនផ្សេងៗដូចជាអរម៉ូនស្តេរ៉ូអ៊ីតឬក៏អរម៉ូនសម្រាប់ការរួមភេទដែលពាក្យពេទ្យហៅថា sex hormonesទី3សម្រាប់បង្កើតជាសារធាតុដូចជា bile acid ដើម្បីជួយរំលាយអាហាររបស់យើងបាន
លោកវិជ្ជាមនិតតើ cholesterol កម្រិតណាដែលគេហៅថាខ្ពស់ដែលតម្រូវឲ្យយើងនឹងត្រូវលេបថ្នាំព្យាបាល
បាទជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបទៅបងប្អូនអំពីកម្រិតធម្មតារបស់ខ្លាញ់ទាំងអស់នេះសិនបាទចំនួនសរុប cholesterol ដែលគេហៅថា total cholesterolគឺត្រូវឲ្យមានតិចជាង200មីលីក្រាមចំនួន LDL ដែលជា cholesterol អាក្រក់ត្រូវឲ្យមានតិចជាង100មីលីក្រាមចំនួន HDL ដែលជា cholesterol ល្អត្រូវឲ្យមានច្រើនជាង50មីលីក្រាមចំណែកឯចំនួន triglyceride ត្រូវឲ្យមានតិចជាង150មីលីក្រាមចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់គ្រូពេទ្យក្នុងការព្យាបាលវិញនេះมันតកតងទៅតែនឹងកម្រិតរបស់ cholesterol តាមមុខគាត់ទេបាទឧទាហរណ៍ថាអ្នកទី1អាចមានកម្រិត cholesterol มันខ្ពស់ខ្លាំងប៉ុន្តែគាត់មានហានិភ័យខ្ពស់ពីព្រោះគាត់មានជំងឺបេះដូងឬក៏ឈាមផ្អែមគ្រូពេទ្យអាចចាប់ផ្ដើមចេញថ្នាំឲ្យគាត់ប្រើបានផ្ទុយទៅវិញអ្នកទី2ដែលមានកម្ពស់ cholesterol ស្មើគ្នានឹងអ្នកទី1ដែរប៉ុន្តែគាត់មិនមានហានិភ័យដូចអ្នកទី1គ្រូពេទ្យអាចមិនចេញបញ្ជាឲ្យគាត់ប្រើថ្នាំទេដោយគ្រាន់តែឲ្យគាត់ផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅរបស់គាត់បានហើយហើយជួនកាលគាត់អាចឲ្យគេចាត់ចែងឲ្យគាត់ធ្វើតេស្តឡើងវិញនៅពេល3ឬ6ខែក្រោយមក
ចាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតក្នុងករណីដែលយើងលើកជាតិខ្លាញ់ cholesterol ហ្នឹង
តើយើងត្រូវព្យាបាលតាមវិធីណាដែរ
បាទការព្យាបាលដែលសំខាន់ជាងគេគឺការកែប្រែរបៀបរស់នៅរបស់យើងដូចជាកុំទទួលទានអ្វីដែលមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនពេកហើយកាត់បន្ថយសាច់ដែលចំអិនដោយសារការចៀនដូចជាចាយ៉ចៀនដំឡូងចៀន French fry ចេកចៀននំកឆាយចៀនពវៀនជ្រូកចៀនកពឹសចៀននិយាយឲ្យរួមគឺថាគ្រឿងណាដែលឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់បងប្អូនមិនឲ្យឈប់ទេខ្ញុំក៏ឈប់មិនបានដែរប៉ុន្តែយើងគួរកាត់បន្ថយវាកុំឲ្យវាញឹកញាប់រាល់ពេលពេកបាទហើយម្យ៉ាងទៀតយើងត្រូវកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់ដែលជាប់ទៅនឹងសាច់បានន័យថាមុននឹងយើងយកសាច់នេះទៅចម្អិនគឺថាយើងជៀសយកខ្លាញ់វាចេញឲ្យអស់ចេញពីសាច់បាទឥឡូវនេះដោយបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយគេមានទាំងចង្ក្រានម្យ៉ាងដែលគេហៅថា air fry ខ្ញុំចូលចិត្តប្រើ air fry នេះណាបានន័យថាគេចម្អិនដោយប្រើខ្យល់មិនប្រើខ្លាញ់ឬក៏ប្រេងទេបាទបើយើងចម្អិនមាន់នៅក្នុង air fry យើងមិនគ្រាន់តែមិនបង់សាច់មាន់ទៅក្នុងខ្លាញ់ទេជាតិខ្លាញ់របស់សាច់មាន់ពេលយើងចម្អិនជាមួយ air fry វាធ្លាក់ចុះទៅខាងក្រោមធ្វើឲ្យជាតិខ្លាញ់ក្នុងសាច់មាន់យើងកាន់តែមានតិចទៅទៀតផងបាទហើយបើនិយាយពីសាច់វិញសូមបងប្អូនទទួលទានសាច់មាន់ឬត្រីទៅល្អជាងសូមកាត់បន្ថយសាច់គោឬគ្រឿងសមុទ្រឬក៏គ្រឿងក្នុងដូចជាកោះថ្លើមខួរក្តាមខួរជ្រូកឬក៏ពោះវៀនជាដើមសូមពិសាសាឡាត់និងបន្លែទៀតទៀតនិងផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនហើយបើសិនជាពិសាសាឡាត់សូមកំប្រើទឹក dressing ច្រើនពេកពីព្រោះទឹក dressing ក៏មានជាតិខ្លាញ់ច្រើនណាស់ដែរសូមជម្រាបថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេចូលចិត្តប្រើទឹកម្យ៉ាងហៅថា salad dressing ជាមួយសាឡាត់គេមិនប្រើទឹកត្រីដូចយើងនៅប្រទេសយើងទេបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនពិសាពមាន់ឬបង្គាកុំពិសាអាកាហមបើសិនជាអាចធ្វើបានសូមកុំទទួលទានជាតិផ្អែមច្រើនពេកដូចជាដូណាត់ឬក៏បង្អែមគ្រប់មុខជាពិសេសបង្អែមក្របខ្នៅដែលធ្វើឡើងសឹងតែពីពមាន់កាហមសុទ្ធបាទដោយបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយគេជ្រើសយកតែអាក្រហមទេមកប្រើគេមិនយកអសសមកប្រើទេកាលណាគេធ្វើបង្អែមក្របខ្នៅសូមប្រើប្រេងជាជាងប្រើខ្លាញ់ពីព្រោះខ្លាញ់ច្រើនកកនៅក្នុងដបពេលយើងទុកវាចោលហើយខ្លាញ់ដែលកកជាខ្លាញ់ដែលពាក្យពេទ្យហៅថា saturated fat បានន័យថាជាខ្លាញ់មិនល្អទេបាទសូមតមគ្រឿងកំប៉ុងដូចជាត្រីខកំប៉ុងជាដើមពីព្រោះវាមាន trans fat នោះវាច្រើនសូមហាត់ប្រានឲ្យបានទៀងទាត់យ៉ាងហោចណាស់30នាទីឲ្យបានរាល់ថ្ងៃសូមការពារខ្លួនកុំឲ្យធាត់ដោយកាត់បន្ថយទម្ងន់របស់យើងនិងសូមកុំជក់បារីពីព្រោះបារីអាចធ្វើឲ្យស្រោមឬក៏សំបកសរសៃឈាមយើងប្រែប្រួលងាយស្រួលឲ្យជាតិ cholesterol ងាយជ្រៀតចូលទៅក្នុងស្ទប់សរសៃឈាមយើងបង្កើតជាដុំខ្លាញ់ដែលអាចធ្វើឲ្យស្ទះសរសៃឈាមយើងធ្វើឲ្យយើងកើតជំងឺគាំងបេះដូងឬក៏ stroke ខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចនិយាយអំពី calorie បាទ hamburger មួយដូចជា Big Mac ជាដើមវាមានចំនួនប្រហែលជា600 calorieហើយបើយើងដើរហាត់ប្រាណក្នុងមួយម៉ោងយើងបញ្ចេញបានផ្ទងតែ300កាឡូរីទេដូច្នេះបើយើងចង់ហាត់ប្រាណឲ្យបានស្មើទៅនឹង hamburger មួយយើងត្រូវដើរហាត់ប្រាណយ៉ាងតិចណាស់2ម៉ោងបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនបន្ថែម french fry មកកញ្ចប់ទៀតបានន័យថាយើងបន្ថែម500កាឡូរីទៀតបានន័យថាបងប្អូនត្រូវដើរហាត់ប្រាណ2ម៉ោងថែមទៀត ាំងអស់4ម៉ោងទើបសងរួចអា hamburger 1ហើយនិង french fry 1នេះខ្ញុំមិនទាន់និយាយពីរឿងទឹកញ៉ាំដូចជាទឹកក្រូចកូកាកូឡាជាដើមផងសូមជម្រាបថាបើទោះបីជាយើងហាត់ប្រានខ្លាំងខ្លាណាស់ណាក៏ដោយនឹងតមម្ហូបអាហារយ៉ាងណាក៏ដោយយើងភាគច្រើនអាចកាត់កូលេស្តេរ៉ុលបានត្រឹមតែប្រហែល 20% ទេបាទបើកូលេស្តេរ៉ុលយើងខ្ពស់ពេកឬក៏យើងមានហានិភ័យខ្ពស់ឧទាហរណ៍យើងមានឈាមផ្អែមឬក៏មានជំងឺលើសឈាមហើយបើយើងមិនអាចបញ្ចុះកូលេស្តេរ៉ុលតាមការផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅរបស់យើងបានទេគឺថាយើងត្រូវប្រើថ្នាំពេទ្យជាជំនួយបន្ថែមហើយភាគច្រើនគេប្រើថ្នាំចម្ពោះ statin ដូចជា atorvastatin ដូចជា lovastatin ដូចជា simvastatin ជាដើមបាទខ្ញុំសូមមិនធ្វើការលម្អិតពីថ្នាំទាំងនេះទេហើយសូមបងប្អូនកុំទិញថ្នាំពេទ្យទាំងនេះមកប្រើដោយមិនបានពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យបងប្អូនគោលបំណងនៃការព្យាបាលគឺថាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យ HDL របស់យើងឡើងខ្ពស់ពីព្រោះ HDL ជាកូលេស្តេរ៉ុលល្អដូច្នេះយើងចង់ឲ្យវាមានឲ្យច្រើនបំណងមួយទៀតគឺយើងកាត់បន្ថយ LDL យើងចង់ធ្វើឲ្យ LDL នឹងឲ្យវាទាបពីព្រោះ LDL ជាកូលេស្តេរ៉ុលអាក្រក់នៅមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីតម្លើង HDL គឺមានតែការហាត់ប្រាណទេបងប្អូនគឺគ្មានថ្នាំពេទ្យណាដែលអាចតម្លើង HDL យើងបានទេចំណែក LDL វិញយើងអាចទាញវាឲ្យចុះដោយបន្ថយអាហារដែលមានខ្លាញ់គ្រប់គ្រងឈាមផ្អែមឲ្យបានល្អរក្សាខ្លួនយើងកុំឲ្យធាត់ហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់និងថ្នាំពេទ្យបាទ
ចូលបាននិយាយអំពីផលវិបាកវិញតើការលើសជាតិខ្លាញ់កូលេស្តេរ៉ុលនឹងបង្កជាផលវិបាកអ្វីខ្លះដែរលោកវិជ័យបណ្ឌិត
បាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងលើការមានកូលេស្តេរ៉ុល LDL ខ្ពស់វាជាហានិភ័យចម្បងនៃជំងឺ stroke និងជំងឺបេះដូងពីព្រោះ LDL វាអាចបង្កើតជាដុំខ្លាញ់ពាក្យពេទ្យគេហៅថា plaque តាមសម្បកសរសៃឈាមរបស់យើងដែលអាចធ្វើឲ្យសរសៃឈាមយើងរួមតូចហើយជួនកាលស្ទះចរន្តឈាមហើយជួនកាលដុំខ្លាញ់នេះវារបូតតាមចរន្តឈាមតែធ្វើឲ្យស្ទះសរសៃឈាមទៀតផងបើវាស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងវាធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺគាំងបេះដូងហើយបើវាស្ទះសរសៃខួរក្បាលវាធ្វើឲ្យយើងកើត stroke
លោកបញ្ជាក់មិនថាបញ្ហា stress អាចបង្កឲ្យជាតិខ្លាញ់ cholesterol យើងនឹងឡើងខ្ពស់ដែរឬទេ
បាទ stress ឬក៏ភាពតានតឹងមិនមែនជាមូលហេតុចម្បងនៃ cholesterol ខ្ពស់ទេហើយវាមិនផ្ដល់វិបត្តិឲ្យឡើង cholesterol ដោយផ្ទាល់ដែរនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍តានតឹងយើងច្រើនមិនសូវមានពេលវេលាទៅគិតអំពីសុខភាពរបស់យើងដូចជាញ៉ាំអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវឬក៏ធ្វើការហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ទេហើយដូច្នេះហើយបានជាការតានតឹងអាចធ្វើឲ្យកូលេស្តេរ៉ុលរបស់យើងឡើងខ្ពស់បាន
ចាជាចុងក្រោយតើលោកវិជ្ជាមនិតមានអ្វីចង់ផ្ដែផ្ដាំទៅកាន់ប្រិមិត្តរបស់យើងដែរឬទេ
ជាបញ្ចប់ខ្ញុំមានជំនឿថានេះជាពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរចាប់ផ្ដើមបង្វែរអារម្មណ៍យើងមកយកចិត្តទុកដាក់អំពីសុខភាពធម្មតារបស់យើងឡើងវិញបន្ទាប់ពីការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ virus covid 19ការផ្លាស់ប្ដូររបបអាហារយើងការហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ការតមបារីអាចជួយយើងឲ្យជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់នេះបាន
ចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតសៀងសេងដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់លោកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែធ្នូនេះដើម្បីបញ្យល់ប្រិយមិត្តអំពីជំងឺលើសជាតិខ្លាញ់ cholesterol ចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
តទៅទៀតនេះលោកសាយមូនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណមរិវ័នព្រះបរមរាជវាំងរបស់ថៃបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាម្ចាស់ក្សត្រីបារៈគីទីយ៉ាបាបានយាងចូលសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យដោយសារតែបញ្ហាបេះដូងបន្ទាប់ពីបានដួលខណៈពេលដែលចូលរួមក្នុងការប្រកួតជើងឯកឆ្កែបម្រើការងារ នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ព្រះបរមរាជវាំងបាននិយាយថាម្ចាស់ក្សត្រីត្រូវបានដឹកតាមឧត្តមភេកជ្ជៈនៅជាចេញពីខេត្តនគររាជសីមាភាគឦសានទៅកាន់ទីក្រុងបាងកកដើម្បីព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យជូឡាលង្កនម្ចាស់ក្សត្រីអង្គនេះដែលមានព្រះជន្ម44ព្រះវស្សាគឺជាបុត្រីច្បងរបស់មហាក្សត្រមហាវជិរាលង្កនមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីប្រទេសចិនបានបន្ធូរបន្ថយវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ដ៏តឹងរឹងបំផុតរបស់ខ្លួនភាពមិនច្បាស់លាស់នៅតែមានចំពោះទិសដៅនៃជំងឺរាតត្បាតខណៈពេលដែលមិនមានសញ្ញាបង្ហាញអំពីការកើនឡើងដ៏ធំដែលមនុស្សមួយចំនួនមានការភ័យខ្លាចនោះរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាឥឡូវនេះមិនអាចទទួលបានរូបភាពត្រឹមត្រូវនៃចំនួនករណីជាក់ស្ដែងទូទាំងប្រទេសបានទេឱសថស្ថាននានាកំពុងអស់ថ្នាំនិងឧបករណ៍ធ្វើតេស្តហើយបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យជាច្រើនកំពុងស្នាក់នៅផ្ទះទីប្រជុំជនប៉េកាំងគឺទទេស្អាតយ៉ាងច្រើននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះហើយអាជីវកម្មនិងភោជនីយដ្ឋានដែលនៅតែបើកគឺមានអតិថិជនតិចតួចប៉ុណ្ណោះគោលនយោបាយគ្មានកូវីដរបស់ប្រទេសចិនដែលបានបិទចាក់សោទ្វារឲ្យនៅផ្ទះដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគេនឹងការធ្វើតេស្តជាកាតព្វកិច្ចត្រូវបានស្ដីបន្ទោសចំពោះការរារាំងសេដ្ឋកិច្ចមកដល់ពេលនេះឥទ្ធិពលនៃការបន្ធូរបន្ថយវិធានការកាលពីសប្តាហ៍មុនមិនទាន់ត្រូវបានគេមើលឃើញនៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃពុធរដ្ឋាភិបាលប៉េរូបានប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងស្ថានភាពអាសន្នរយៈពេល30ថ្ងៃដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការតវ៉ាដែលកើតឡើងដោយសារតែការដកតំណែងប្រធានាធិបតី Pedro Castillo ចេញពីតំណែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនេះរដ្ឋាភិបាលប៉េរូបានអំពាវនាវឲ្យយោធាគាំទ្រប៉ូលីសនៅក្នុងការរក្សាសណ្តាប់ធ្នាប់សេចក្តីប្រកាសនេះក៏តម្រូវឲ្យមានការផ្អាកសិទ្ធិក្នុងការដើរហើរនិងការជួបជុំដោយសេរីក៏ដូចជាការអនុញ្ញាតឲ្យមានការឆែកឆេរផ្ទះពលរដ្ឋផងដែរក្រុមអ្នកតវ៉ាបានប្រមូលផ្តុំគ្នាប្រឆាំងនឹងការដកលោក Castillo ចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូលោក Castilloត្រូវបានសមាជិកសភាចោទប្រកាន់ជាសាធារណៈដើម្បីដកតំណែងបន្ទាប់ពីលោកបានព្យាយាមរំលាយសភារបស់ប្រទេសប៉េរូការតវ៉ានេះដែលពេលខ្លះមានលក្ខណៈហិង្សាផងនោះបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច8នាក់បានស្លាប់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិប៉េរូលោកអាបតូអូរ៉ារ៉ូឡាផេណារ៉ាន់ដាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាទង្វើនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈនិងអំពើហិង្សាគឺតម្រូវឲ្យមានការឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំងក្លានិងបែបអញ្ញាធិបតេយ្យពីរដ្ឋាភិបាលលូកាស្ទីឡូត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧទាមកម្មនិងបទឃុបឃិតសម្ងាត់ដោយសារមានការទំនាក់ទំនងរកម្មរកុសជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសចិនទំនងជានឹងមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការអំពាវនាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងការជំរុញប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យបញ្ឈប់ការបាញ់សាលបងមីស៊ីលនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងបញ្ឈប់ភាពតានតឹងនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េនោះទេនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមអ្នកជំនាញនានាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការបាញ់មីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់ដែលមិនធ្លាប់មាននៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះនិងអ្វីជាការសាកល្បងលើកទី7កូរ៉េខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានអំពាវនាវឲ្យចិនប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនលើកូរ៉េខាងជើង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសំលូនអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សំលូនអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.